Co je postavené na lži, nemůže plodit ušlechtilé ideje a počestné mravy, řekla v rozhovoru na přelomu 70. a 80. let socioložka Libuše Šilhánová, jedna z prvních signatářek Charty 77 a řadu let předsedkyně Českého helsinského výboru. Statečnou disidentku a ženu usilující o dodržování lidských práv připomene v následujícím pořadu historik Petr Blažek. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Petra Blažka vítám zase po čase ve studiu Portrétů. Petře, hezký den.
Hezký den.
Trpělivá, optimistická, laskavá a klidná. Takhle popsala Libuši Šilhánovou spisovatelka Eva Kanturková v knize, která má takový hezký titulek Sešli jsme se v jedné knize. Vyšla samizdatem v roce 1980 a později v roce 1991 také v Praze už v takové té normální knižní formě. Petře, vy jste se potkal s Libuší Šilhánovou. Byla taková, jakou ji popsala Eva Kanturková?
Já myslím, že ji vystihla velmi přesně. Patřila, bych řekl, mezi velmi milé a vlídné lidi. Mně se na ní líbilo to, že přesto, že jsme měli úplně, si myslím, hodně jiné politické názory, tak ona na to vůbec nehleděla. Nebyla nějak předpojatá a byla velmi ochotná, když jsme scháněli nějakou informaci, která vlastně byla dost okrajová, ani se jí netýkala, tak odpověděla. Velmi podobný byl i její manžel, byť si myslím, že přece jenom tam nebyla taková ta ženská přívětivost, kterou u té Libušky jsem tam hodně vnímal. A jako někteří lidé končí ten život jako takový zapšklý, staří, senilní lidé. U té Libušky Šilhánové to bylo jinak. Skutečně to křestní jméno, takové to zdrobnělé, které tady používám, si myslím, že na ní velmi sedí.
O jejich politických názorech a ostatně i o jejím manželovi si dnes ještě budeme povídat. Pojďme do jejich, nechci říct dětských let, ale už do let, řekněme, do zpívání. Ona se narodila v dubnu 1929, dokonce jsem se dočetl, že v dětství byla velmi aktivní skautka. Studovala gymnázium v Čáslavi a později v Kutné Hoře a právě to kutnohorské gymnázium ji zastihlo v době druhé světové války. Její paměti, ohlédnutí za životem, uchovali jednu velmi hezkou vzpomínku na tato léta.
Přestože jsme si během gymnaziálních studií uvědomovali nebezpečí ze strany nacistů a kolaborantů, stále nás to táhlo k nějakému záškodnictví. Cestou do školy v Kutné Hoře se samozřejmě vyváděla různá alotria. Se spolužákem Edou jsem objevila kabely vedoucí příkopem podle zámku Kačina obsazeného Němci. Druhý den jsme se vybavili nářadím a kabely přestřihli. Nářadí jsme samozřejmě zahodili. Když jsme se pak vraceli ze školy, spozorovali jsme, že u háje před Kačinou se něco děje. Stála tam německá auta, kolem vojáci. Zastavili jsme se, dělali, že opravujeme kolo a nenápadně se vrátili ke Kutné Hoře. Domů jsme pak jeli velkou oklikou. Morálně jsme se připravovali na možné vyšetřování. Nepostihlo nás, ale jak jsme se dozvěděli, Němci v okolních vesnicích poškození kabelu vyšetřovali.
Libuše Šilhánová maturovala nakonec v roce 1948 v Chomutově a o něco později se seznámila s Věňkem Šilhánem. Ta další ukázka, ta nás zavede do roku 1951, kdy ten jejich vztah dostal už nějakou pevnou formu, ale pochopil jsem z toho, že se znali asi delší dobu.
No, oni se znali dávno předtím, než Libuše Šilhánová se dostala do Prahy na studia. Ve svých pamětech vzpomíná, že s Věňkem Šilhánem chodila, jestli se to dá takhle nazvat. Dnešním pohledem to bylo takové, myslím, asi romantické kamarádění a že mu dala košem dokonce. A teprve vlastně s odstupem v Praze, i díky tomu, že nějaká jí kamarádka o Věnkovi vyprávěla jako o fantastickém muži, tak zřejmě přehodnotila tady ten svůj postoj a když se s Věnkem setkali, tak najednou bylo všecko jinak.
Ostatně o tom je ta druhá ukázka, kde vzpomíná na ono setkání po několika letech.
Potkali jsme se u Prašné brány. Líbil se mi ještě víc než před 3 lety. Asi i já se mu líbila, aspoň to řekl. Vydali jsme se na dlouhou procházku Prahou a naše vyprávění nemělo konce. Řekli jsme si, jak jsme na sebe v poslední době mysleli a litovali, že nejsme spolu. Na Petříně jsme se po dlouhé době políbili. V noci jsme se vydali pěšky do Vysočan, kde jsem bydlela u tety. Před domem jsem se Věňka zeptala, jestli nechce nahoru na čaj. Svolil rád, tetička byla v Poděbradech. Popili jsme a protože už svítalo, nestálo za to, aby se vracel do svého podnájmu. A tak zůstal. Poprvé jsme se milovali a já byla šťastná. Ráno u snídaně se mě Věněk zeptal, zda bych si ho vzala. Měli jsme oba pocit, že nesmíme už ani chvilku promeškat. Řekla jsem, že ano. Od té chvíle jsme se vídali skoro denně.
V pamětech Libuše Šilhánové je potom velmi hezky popsáno, jak byl Věněk Šilhán představen v rodině, jak se všem líbil nejen tetičce, ale také rodičům, jak si všichni všimli toho, že má pevný stisk a hezký výraz v obličeji. No, tak byla to určitě asi velká láska, protože to manželství vydrželo dlouhá léta a přežilo, bych řekl, hodně pohrom. Teda nemyslím manželských, ale těch, které se děli kolem nich.
Určitě byli si oporou jeden druhému a žili spolu vlastně až do Věňkova odchodu. Bylo to několik desetiletí, si myslím, velmi pěkného vztahu, ale na druhou stranu zase si myslím, že to opravdu nebylo jednoduché, zejména v těch 50. letech, byť spolu tedy politicky souzněli, tak přece jenom jednu dobu, když byl Věnek poslán do Leningradu, kde se měl stranicky vzdělávat u Sovětů, tak Libuše zůstala doma vlastně s třemi dětmi a ještě chodila do školy jako učitelka po studiích a myslím si, že tam skutečně teda osvědčila, že je velmi věrnou manželkou. Myslím si, že v dnešní době by možná to manželství nevydrželo. To je jenom spíš takový ironický závěr té vzpomínky.
Dostáváme se k politice. Ostatně teď jste na to sám narazil. Ještě v dobách, kdy studovala vysokou školu, tak onemocnila tuberkulózou, musela studium na chvíli přerušit. A tehdy poprvé vlastně se dostává do jakési konfrontace s tím, co se děje kolem ní. Pojďme si to poslechnout.
Když jsem ležela na plicním pavilonu Bulovky, zaslechla jsem z rozhlasu zprávu o soudním líčení s Miladou Horákovou. Někdy v roce 1947 jsem se s touto ženou potkala na schůzi bývalých politických vězňů a ačkoliv patřila k jiné politické orientaci, považovala jsem ji za schopnou političku, za dobrého člověka. Když jsem slyšela, z čeho je obviňována, nemohla jsem uvěřit. Pochybnosti se ve mně probouzely, ale zároveň jsem si říkala, přece není možné, aby ji soudili za něco, co nespáchala. Když pak byla popravena, byla jsem pobouřena. I naši přátelé a známí byli zděšeni, ale doba nebyla na to, abychom protestovali. Když pak později probíhal proces s Rudolfem Slánským a jinými vysoce angažovanými komunisty, naše pochybnosti se prohlubovaly. Věněk nevěřil, že je Slánský vinen tím, z čeho je obžalován. Když mi později přátelé nekomunisté vyčítali, jak jsme mohli té politice tak dlouho věřit, říkala jsem, patříme ke květnové generaci roku 1945. Ten rok znamenal úlevu z toho, že skončila hrozná válka, nadšení z porážky nacismu, obdiv k vítěznému Sovětskému svazu, začátek naděje v naší mladou demokracii. Zaslepeni tou nadějí, nedokázali jsme si připustit, že je něco schnilého ve státě československém. Negativní zprávy a pochybovačné postoje jsme spíš odvrhovali, než abychom je zkoumali a přijímali.
Jsme v 50. letech, vy už jste sám říkal, že Libuše Šilhánová učila v Poděbradech. Jaká byla ta její další zaměstnání, protože přeci jenom trošku se to měnilo do toho roku 68.
Ona v roce 1960 se přestěhovala společně vlastně s manželem do Prahy. Věnek Šilhán jako mladý nadějný stranický kádr se dostal na vysokou školu ekonomickou, kde postupně získal, myslím, velmi dobrou kariéru nebo si vybudoval stal se jedním z poměrně známých mladých ekonomů, kteří připravovali ekonomickou reformu od poloviny 60. let. Zároveň se angažoval velmi v komunistické straně Československa. Libuše Šilhánová, která vystudovala už vlastně jako maminka filozofickou fakultu, měla 3 děti v té době. Myslím si, že to bylo docela mimořádné, i když úplně ne výjimečné, tak přesto s 3 dětmi dostudovala. Potom učila v těch Poděbradech, jak jsem o tom mluvil, v Praze se dostala do Akademie věd, stala se vlastně profesní socioložkou, dokonce se stala vedoucí takového týmu, takové sociologické laboratoře. Myslím si, že pro ní samotnou to bylo asi nejšťastnější profesní období. Ona potom v podstatě až teprve v 70. letech se trošku vrátila okrajově vlastně jako externista k sociologii, ale dá se říct, že už vlastně nikdy takhle na plný úvazek nepracovala ve své profesi. Věnek Šilhán nakonec skutečně se stal jedním z nejvíce známých komunistů díky Pražskému jaru a tomu, co se odehrálo na Vysočanském sjezdu. Teprve potom bych řekl, že se skutečně rozešli s komunistickou ideologií.
Zajímavé je, že ona vstupuje do komunistické strany v roce 1957. To je už po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, v době, kdy už se ledacos ví. Ptal jste se jí někdy, proč až v téhle době vstoupila do KSČ?
Ne, my jsme spolu o tom nemluvili. Já jsem se jí ptal na věci, které souvisely s chartou 77. Myslím si, že vstoupila do té strany možná i díky manželovi. To, co je, myslím, zajímavé tady v souvislosti s Libuší Šilhánovou a jejím manželem, je, když se díváme vlastně na ten okruh jejich přátel, tak vidíme, že vlastně už tehdy se postupně rodilo to společenství, které vystoupilo po té, co odešlo nebo bylo vyhozeno ve většině tedy případů z komunistické strany Československa po tom Pražském jaru. Najdeme tam lidi, kteří stáli skutečně u zrodu Charty 77. Myslím si, že u Libuše Šilhánové ta situace byla opravdu jiná než u celé řady lidí, kteří patřili k vysokým funkcionářům komunistické strany. Ona v té komunistické straně v podstatě neměla žádnou nějakou funkci významnou, takže ta její situace byla trošku jiná než třeba i situace jejího manžela.
O politice ale určitě hodně přemýšlela. O tom je i následující ukázka, která nás zavádí právě do období po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu.
Na fakultách i jinde se v polovině 50. let, hlavně však v roce 1956, rozvíjely dramatické diskuse. V jedné takové debatě v rámci veřejné stranické schůze na Filozofické fakultě pravil Jindřich Fibich: dosud jsme měli za to, že co v našem politickém životě tak kriticky posuzujeme, jsou dílčí vady systému. Teď víme, že je vadný systém. Tenkrát to byl pro nás objevný výrok. Hned se ozvaly varovné hlasy, jakými lidskými oběťmi byl socialismus vykoupen, jakou naději pro lidstvo představuje. My namítali, že nelze akceptovat systém, který hlásá spravedlnost a humanismus a chová se krutě a nelidsky. Některé skupiny komunistů i celé organizace požadovaly svolání mimořádného sjezdu KSČ a zaujetí kritického stanoviska k chybám a dogmatickým stalinským přístupům. Stále jsme kupodivu věřili, že navzdory hrozným deformacím a chybám je daný typ socialismu schopný reformy.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnuje historik Petr Blažek Libuši Šilhánové, jedné z prvních signatářek Charty 77 a dlouholeté, řekněme, bojovnici za lidská práva, snad se to takhle dá říci. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Petře, rok 1968 byl pro manžele Šilhánovi určitě zlomový. Jenom ve stručnosti, co se stalo s Věňkem Šilhánem a co se následně stalo s Libuší Šilhánovou?
Tak Věnek Šilhán se stal díky tomu, že byl na takzvaném Vysočanském sjezdu, který zasedal krátce po 21. srpnu 1968, zvolen takzvaným zastupujícím tajemníkem UVKSČ. stal se vlastně zástupcem Alexandra Dubčeka, který byl unesen spolu s několika dalšími státními a stranickými představiteli do Moskvy.
Čili číslo 2 v KSČ v tu chvíli.
V podstatě číslo 1, protože Dubček vlastně nebyl k dispozici, nemohl tu funkci vykonávat, takže on se stal vlastně mužem, který řídil komunistickou stranu v situaci, která byla zcela úplně mimořádná. Věnek Šilhán patřil k lidem, kteří díky tomu, že se takhle otevřeně postavili vlastně proti sovětské okupaci, který musel odejít z komunistické strany, byl vyhozen, musel odejít hlavně také ze své milované vysoké školy ekonomické. Později vlastně pracoval v různých dělnických profesích. Libuše Šilhánová následovala vlastně svého manžela, musela také odejít z Akademie věd a později spolupracovala externě s profesorem Matějčkem, který se zabýval výchovou dětí a ona tam mohla alespoň trochu uplatnit své profesní zkušenosti. Postupně se dostávali, bych řekl, do pozice otevřených odpůrců nebo kritiků režimu. To z dnešního pohledu může vypadat jako nějaká samozřejmost, ale ono to tak nebylo. Naprostá většina lidí, kteří se angažovali v období Pražského jara, včetně tedy těch, kteří zastávali různé pozice v tom reformním proudu nebo ho vytvářeli, tak se buď stáhla do soukromí, přizpůsobila, nebo dokonce i začala kolaborovat, nebo se o to pokusila. Dá se říct, že vlastně z té armády vyloučených, ze které měla být ta skutečná komunistická strana, zbylo skutečně vlastně několik tisíc lidí, kteří byli ochotní jít proti jednak své rodné straně, což už, jak jsem říkal, bylo složité vlastně mentálně, ale zároveň vlastně byli ochotní riskovat i, bych řekl, kariéru svých dětí, riskovat skutečně to, že další roky až do konce života vlastně budou žít v pozicích osob, které jsou pronásledované, o které se zajímá státní bezpečnost a která je taky různým způsobem šikanuje, nebo dokonce pokud jsou skutečně aktivní a organizují ten odpor, tak můžou skončit velmi rychle ve vězení. Libuše Šilhánová i její manžel patřili vlastně k okruhu Jiřího Hájka, což byl okruh, který ještě bych zmínil asi Zdeňka Mlynáře jako druhého takového nejvýznamnějšího a hlavního asi organizátora toho eurokomunistického proudu, jak se postupně vytvářel v té první polovině 70. let, tak myslím, že nejdříve čekali na to, že by mohla nastat nějaká příznivá situace mezinárodní, že by třeba mohl skončit Brežněv, nebo že by došlo k tomu, že Sověti přehodnotí tu situaci a vrátí do funkcí alespoň některé z nich. Hodně, myslím, takové iluze měl například Josef Smrkovský. Tohle to se ukázalo jako naprostá iluze. I když se asi 10% komunistů vrátilo do rodného Luna, tak to byli ti přizpůsobiví a dá se říct lidi, kteří se ohnuli. Manželé Šilhánovi skončili v otevřené opozici v Dizentu a stáli tedy u zrodu Charty 77, byli mezi prvními signatáři, podepsali oba. Byly to, myslím, chvíle, které pro ně určitě znamenaly paradoxně velkou zátěž z pohledu zájmu státní bezpečnosti, výslechu a podobně. Na straně druhé získali značnou řadu nových přátel a myslím si, že zrovna právě u té Libuše Šilhánové to bylo hodně vidět, že ona se skutečně přátelila s lidma z nejrůznějších okruhů. Já si velmi pamatuju, že měla pěkný vztah třeba se Stanislavem Pencem, velmi radikálním mladíkem z konce 80. let, který vždycky o ní mluvil s takovým nadšením nebo prostě s takovou neskrývanou radostí. Zajímala se třeba o případy, kdy to byly lidé, kteří vloženě ten komunismus nenáviděli, jako byl třeba Jirka Wolf, který seděl necelých 10 let. Byl to případ třeba Michala Mrtvého, který byl souzený jako katolický aktivista za samizdat, tak díky její aktivitě a pomoci, když přemluvila Roberta Normana, jednoho z amerických diplomatů, který tady působil a myslím si, že do jisté míry překračoval podobně jako ona určité hranice a byl ochotný dělat asi daleko více, než se čekalo. Nakonec byl vyhostěn v roce 1989, tak když přijel na soud, tak ten Michal Mrtvý najednou z nějakého čtyřletého trestu, který měl dostat, najednou z toho byla podmínka. Takže skutečně ta její aktivita potom mířila k lidem potřebným bez ohledu na nějaké jejich politické názory a myslím si, že postupně se vlastně formovalo v ní to, a využila potom tady ty zkušenosti při zakládání toho Československého hasičského výboru a hlavně v tom polistopadovém vývoji, kdy se vlastně věnovala věcem, který většina jejich kolegů v dizentu opustila.
My už jsme skočili za rok 1989, vraťme se ale ještě před něj, protože je zajímavé, že až v roce 89 ta komunistická spravedlnost takzvaně dostihla a postihla i Libuši Šilhánovou. Co se tehdy stalo?
Libuše Šilhánová byla v roce 1989 odsouzena v souvislosti s takzvaným Palachovým týdnem se sérií demonstrací, která se odehrála zejména v centru Prahy v lednu 1989 při příležitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha. Tehdy byli souzeni lidé z různých důvodů, někteří kvůli tomu, že přímo demonstrovali, ale byli i jiní, kteří byli souzeni za to, že buď svolávali to shromáždění, nebo ho schvalovali. To byl vlastně případ de facto Libuše Šilhánové, která byla odsouzená s herečkou Vlastou Chramostovou v dubnu 1989. Dostala stejně jako Vlasta Chramostová podmíněný trest. Ten její trestní čin, který se stál, spočíval v tom, že poslala společně s Vlastou Chramostovou dopis Miloši Jakešovi, kde se vlastně zastávala demonstrantů a odsuzovala represi proti ním, protože poskytla ten dopis zahraničním novinářům, tak vlastně byla potrestána v uvozovkách tedy za trestný čin, za útok na státní orgán a orgán společenské organizace.
Pojďme si na závěr poslechnout hlas Libuše Šilhánové. V létě roku 1993 se hodně mluvilo o zřízení instituce ombudsmana. Libuše Šilhánová, která tehdy pracovala v Českém helsinském výboru, se k tomu samozřejmě také hodně vyjadřovala, tak zde její názor a takový přehled toho, čemu se tehdy ona v helsinském výboru věnovala.
Helsinský výbor se zabývá spíše takovými obecnějšími problémy lidských a občanských práv. Nicméně se na nás lidé často obracejí a nám by připadalo velice neseriózní, kdybychom jim vždycky odpověděli odmítavě, protože některé ty případy jsou velice naléhavé. Jsou to například stížnosti na nesprávný postup úřadu nebo liknavý postup. Jsou to stížnosti na nesprávný postup policie. Stížnosti na práci odboru sociální péče, ale také zdravotnictví. Máme dost majetkových kauz, takových drobných majetkových kauz z minulosti, se táhnoucích. V jejichž pozadí jsou nějaké zištné zájmy takzvané té komunistické mafie nebo nomenklatury. S tím dost těžce zápolíme. Potom otázky ohrožení cti. Velice mnoho máme případů ohrožení práv dítě. To jsou zejména problémy porozvodové, kdy otec se nemůže vůbec dostat k dítěti, přestože je vymezen nějak ten styk otce s dítětem, tak prostě otec vůbec nemá možnost se s ním stýkat. A jiné, samozřejmě jsou to i ohrožená práva matek, že jo.
Dodám, že Libuše Šilhánová byla v roce 2001 z 8 kandidátů také na funkci ombudsmana. A ještě dvě důležitá data. V roce 1987 byla Libuše Šilhánová jednou ze 3 mluvčích Charty 77 společně s Janem Litomyským a Josefem Vohryskem. A v roce 2001 obdržela od Václava Havla medaili za zásluhy o Českou republiku. Žena, která lidským právům věnovala velkou část svého života. Zemřela 10. října 2016, bylo jí 87 let. Děkuji za to, že přišel dnes do studia Petru Blaškovi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se naslyšenou zase za týden u portrétu těší David Hertl.